je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost oba doma državnog parlamenta razmatra danas amandmane podnesene na dva prijedloga zakona o reformi policije. Član komisije Sulejman Tihić govori o tome mogu li SDA i stranka za BiH zajednički nastupiti kada je u pitanju policijska reforma.
U sadašnjem stanju stvar teška, jer prema ovome šta stranka za Bosnu i Hercegovinu predlaže, to je legalizacija postojećeg stanja, legalizacija policije Republike Srpske, a mi smo protiv toga.
Kancelarija visokog predstavnika i misija OSCE u BiH nastavit će u narednih 12 mjeseci pružati savjetodavnu podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH u provođenju izbornog procesa, što je ozvaničeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju.
I savjetnici će biti stručna lica koja će dakle pružati pomoć u vezi sa provedbom izbornih zakona, odnosno izbornog zakona Bosne i Hercegovine, zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, zakona o finansiranju političkih stranaka.
Odbrana generala Ante Gotovine je počela jutros drugog dana suđenja trojici hrvatskih generala iznositi uvodne riječi. Danas se navršava 5 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je ubijen u atentatu ispred zgrade srbijanske vlade. U novim borbama snaga Šri Lanke i tamilskih pobunjenika poginula 32 gerilca i jedan vojnik. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o stanju ljudskih prava u BiH, kojima se između ostalog bavio State Department u godišnjem izvještaju, te protestu radnika poljoprivrednog preduzeća Spreča u Tuzli. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini dalje je slabo, stoji u sinoć objavljenom godišnjem izvještaju State Departmenta. Konstatuje se napredak u nekim oblastima, ali i naglašavaju ozbiljni problemi. Između drugih, to je porast broja žrtava mina, slučajevi policijskog zlostavljanja, loši uslovi i pretrpanost u zatvorima, povećano nasilje i zastrašivanje novinara, te članova civilnog društva, diskriminacije i nasilje protiv žena, etničkih i vjerskih manjina. Isto tako prisutna je diskriminacija osoba sa invaliditetom i seksualnih manjina, sprečava se povratak izbjeglica i ograničava pravo na zapošljavanje. Danas je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje nastavak pružanja stručne i pravne pomoći od strane OHR-a i OSCE-a Centralnoj izbornoj komisiji. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak tom prilikom je izjavio kako smatra izuzetno važnim što je još od 2005. puna odgovornost za izborni proces na domaćim organima. Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine raspravlja o amandmanima na dva prijedloga zakona iz oblasti reforme policije. Radi se o zakonskim aktima koje je predložilo Vijeće ministara, a koji su preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Feridu Hodžiću i Vejizu Bijeliću optuženim za ratni zločin protiv civila i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Advokatski tim Ante Gotovine drugog dana suđenja u Hagu započeo je iznositi uvodne riječi odbrane. Strategija se zasniva na negiranju deportacije civilnog stanovništva i prekomjernog granatiranja Knina. Inače, generali Gotovina, Čermak i Markač optuženi su za zločine počinjene tokom operacije Oluja u ljeto 1995. godine. U Beogradu je obilježena 5. godišnjica od ubistva Zorana Đinđića. Cvijeće na grob prvog srbijanskog premijera poslije pada režima Slobodana Miloševića položili su predstavnici vlade, političkih stranaka i nevladinog sektora. 2 pakistanska policajca su ubijena u eksploziji bombe koju su pokušali deaktivirati, dok su 2 ekstremista izgubila život u eksploziji u svojoj kući, javili su lokalni policijski izvori. Izraelska vojska je na sjeverozapadne obale ubila jednog aktivistu radikalne palestinske grupe Islamski džihad. 22-godišnji Saleh Karkur je poginuo u okršaju sa snagama izraelske vojske koja je opkolila jednu kuću u blizini grada Tulkarema. U novim borbama snaga Šri Lanke i tamilskih pobunjenika na sjeveru zemlje poginula su 32 gerilca i jedan vojnik. 67-godišnji muškarac ubio je 15-godišnju djevojčicu i ranio još dvoje djece u bugarskom sirotištu u gradu Tram, 90 km od Sofije. Inače, muškarac, koji je kasnije izvršio samoubistvo, bivši je nadzornik sirotišta, otpušten zbog grubog kršenja pravila, a u toku je bila istraga o seksualnom zlostavljanju jednog od ranjene djece. Fudbalska reprezentacija BiH nazadovala je za jedno mjesto i trenutno zauzima 60. na novoj rang listi Svjetske fudbalske asocijacije. Za 15 sati zakazan je početak prvog četvrtfinalnog meča fudbalskog kupa BiH između gradskih rivala Sarajeva i Željezničara. Utakmica je trebalo da se igra prošle srijede, ali je odgođena zbog nevremena. Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne razvjedravanje. Najviše temperature od 7 do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu zasjeda zajednička komisija za odbranu i sigurnost oba doma državnog parlamenta. Na sjednici se razmatraju amandmani koji su podneseni na dva prijedloga zakona o reformi policije. Najviše amandmana podnijeli su SDA, Stranka za BiH i HDZ 1990. Podsjećamo kako je iz SNSD-a poručeno da će za zakon glasati isključivo ako u njega ne bude ugrađen niti jedan amandman. Sjednicu pratio Milad Obradović.
Iako je nakon rasprave o amandmanima na policijske zakone je bilo jasno da neće dobiti podršku zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, što je zaključio i predsjednik komisije Dragan Zrno, ipak se pristupilo glasanju po svakom amandmanu pojedinačno. Time se izašlo u susret članovima komisije iz Stranke demokratske akcije, koji su predložili najveći broj amandmana, a kojima su željeli, kako kažu, ispraviti osnovnu grešku napravljenu u predlogu zakona, a to je da je preskočen prvi dio Mostarske deklaracije u kojem se pominju tri principa Evropske unije za reformu policije. Suleman Tigić zamjerio i predsjedavajućem vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću na njegovoj molbi da se sačuva konsenzus koji je napravljen usvajanjem prijedloga zakona, te da amandmani neće ništa promijeniti. Tihić je ponovio stav SDA da oni nisu protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U toku jedne od pauza Tihić odgovorio je na pitanje da li je moguć zajednički nastup SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu na rješavanju problema reforme policije.
U sadašnjem stanju stvar je teška, jer prema ovome šta Stranka za Bosnu i Hercegovinu predlaže, to je legalizacija postojećeg stanja, legalizacija policije Republike Srpske.
Predstavnik Stranke za BiH Adem Huskić također je predložio nekoliko amandmana, iznijevši stav njegove stranke da usvajanje zakona o reformi policije zavisi od usvajanja njihovih amandmana. Tek nakon glasanja o amandmanima na ove zakone, na sjednici zajedničke komisije za odbranu i sigurnost uslijedit će i glasanje o prijedlozima zakona. Sjednica predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je planirano drugo čitanje ovih zakona, zakazana je za 18. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Federacije BiH održava danas u Orašju redovnu sjednicu. Prije zasjedanja predsjednik te institucije Nedžad Branković susreo se sa tamošnjim predstavnicima vlasti. Iz Orašja se javlja Zoran Matkić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nedžadom Brankovićem, danas je u posjeti Posavskoj županiji, gdje je planirano održavanje redovite sjednice u Orašju, a potom u Odžaku prezentacija projekta komasacija zemljišta. Premijer Branković u Orašju se sastao s čelnicima županijske vlade. Razgovarali smo o aktualnoj problematici s posebnim akcentom na isplatu pomoći nezaposlenim braniteljima za prva dva mjeseca ove godine, kaže predsjednik županijske vlade Mijo Matanović.
Županija smo koja ima najmanje uposlenih, a najveći postotak braniteljske populacije i evo na ovaj način zahvaljujem i premijeru što je evo našao način da nam pomogne oko realizacije prva dva mjeseca, a mi ćemo dalje raditi da to sustavnije riješimo nego što je to bilo do sada.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posjetit će sve kantone u federaciji, kazao je premijer Branković.
Veoma je važno poznavati prioritete kantona u svim sektorima funkcionisanja i vitalnim potrebama kantona.
U Orašju Branković je poslovljacima obećao potporu od strane federalne vlade, a naročito
ulaganje u saobraćajnice, ulaganje u poljoprivredu, ulaganje u zdravstvo, školstvo, sve ono što znači bolji kvalitet života i u ovom kantonu.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Kancelarija visokog predstavnika i misija OSCE u BiH nastavit će u narednih 12 mjeseci pružati savjetodavnu podršku Centralnoj izbornoj komisiji u provođenju izbornog procesa, što je ozvaničeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju. Prema memorandumu, OHR i OSCE će nastaviti da biraju po dva savjetnika koja će Centralnoj izbornoj komisiji pružati stručnu i pravnu pomoć. Izvještava Aida Đugum.
Memorandum o razumijevanju potpisan je na godinu dana i podrazumijeva da misija OSCE-a i OHR-a imenuje po dva savjetnika koje će pružati stručnu, pravnu i tehničku pomoć Centralnoj izbornoj komisiji i sekretarijatu Centralne izborne komisije, rekao je predsjednik Suadar Nautović.
Ti savjetnici će biti stručna lica koja će dakle pružati pomoć u vezi sa provedbom izbornih zakona, odnosno izbornog zakona Bosne i Hercegovine, zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, zakona o financiranju političkih stranaka Bosne i Hercegovine, zakona o vijeću ministara i drugim relevantnim zakonima.
Za visokog predstavnika Miroslava Lajčaka potpisivanje memoranduma je više od formalnog događaja. OHR je spreman pružiti podršku, ali Lajčak smatra da je izuzetno važno što je od 2005. godine puna odgovornost za izborni proces na domaćim organima.
Ova godina je izborna godina, treba još da se završi legislativni pravni okvir za sprovođenje lokalnih izbora, znači to je, predstavlja jedan dodatan napor za članove Centralne izborne komisije i sekretarijat. Sa druge strane, oni odlično znaju šta ih očekuje i ja nemam najmanje sumnje u tome da će kao i do sad obaviti svoj posao profesionalno i stručno.
Šef misije OSCE-a Douglas Davidson rekao je da su predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ponosni na dosadašnji rad Centralne izborne komisije.
Mission that shown through its ability to conduct elections.
Centralna izborna komisija je prilikom provođenja tri izborna ciklusa pokazala da im nije potrebna pomoć koju im je ranije pružila međunarodna zajednica. Jedino što mi možemo učiniti je da iskustva drugih zemalja prenesemo u ovu zemlju. Istaknuto je da bez obzira na svu pomoć koju će dobiti, članovi Centralne izborne komisije će zadržati svoju punu nezavisnost pri odlučivanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović održao je danas u Mostaru konferenciju za novinare na kojoj je govorio o reformi Ustava i policijskoj reformi u Bosni i Hercegovini. Informiše Tina Jelin.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović uvjeren je da će Bosna i Hercegovina uskoro u parlamentu dobiti zakonski okvir za reformu policije, što je glavni preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Iako dodaje kako nije dobro donositi zakone kojima ne učestvuju vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini ili, kako je precizirao, reformu policije usvojiti bez stranke demokratske akcije, Čović je podvukao da se radi tek o okviru za nastavak razgovora.
Ko ne bi prihvatio reformu policije u ovoj obliku i formi kakva jeste, ako znamo da je to uvjet za potpisivanje sporazuma, uistinu onda trebamo ga zapitati šta želi od Bosne i Hercegovine.
Nijedan hrvatski političar ne smije prihvatiti Dayton kao budućnost Bosne i Hercegovine, jer bi to onda bila država osuđena na propast, naglasio je Čović komentirajući nedavni susret u Banjoj Luci. Na sastanku sa Miloradom Dodikom nije bilo riječi o zemljovidima, naglasio je zaostalo te podvukao kako je stav HDZ-a Bosne i Hercegovine ostao nepromijenjen. Ustavne promjene moraju pretpostaviti reorganizaciju cijelog prostora Bosne i Hercegovine.
Gospodin Dodik je vrlo precizno kazao da o svemu možemo razgovarati dok pričamo o Republici Srpskoj. A Dragan Čović je kazao ono što je kazao tada i ostaje dok god budemo pričali na takvoj jednoj poziciji. Mi danas govorimo da Dayton nije budućnost Bosne i Hercegovine, znači dva entiteta nisu budućnost Bosne i Hercegovine. I naravno, kad se bude govorilo o zemljovidima, uvijek govorim o Bosni i Hercegovini, a ne nekom dijelu Bosne i Hercegovine.
Čović je potvrdio i kako neće sudjelovati na sastanku stranaka potpisnica Kreševske deklaracije koje bi se u petak trebao održati u Mostaru, a zbog ranije najavljenog sastanka sa hrvatskim premijerom i predsjednikom Republike Hrvatske, kojem će uz ostalo predstaviti HDZ-ov prijedlog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost oba doma državnog parlamenta razmatra danas amandmane podnesene na dva prijedloga zakona o reformi policije. Kancelarija visokog predstavnika i misija OSCE-a u BiH nastavit će u narednih 12 mjeseci pružati savjetodavnu podršku Centralnoj izbornoj komisiji u provođenju izbornog procesa, što je ozvaničeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju. Odbrana generala Ante Gotovine počela jutro s drugog dana suđenja trojici hrvatskih generala iznositi uvodne riječi. Danas se navršava 5 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U novim borbama snaga Šri Lanke i tamilskih pobunjenika poginula 32 gerilca i 1 vojnik. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što je pokrenuta inicijativa za izgradnju krsta iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, reagovao je Savez logoraša BiH koji poziva građane da ne dozvole njegovu gradnju.
Činjenica je da su i Srbi stradili u Sarajevu, mislim, tu od toga ne treba bježati, ali na način na koji se ovo želi postaviti, to zaista nema smisla i mislim da je to krajnji cinizam.
U Sarajevu predstavljen idejni projekat obnove Trebevičke žičare.
I ona žičara je bila odlična. Znači, Česu su je napravili 59. godine, zadovoljavala je potrebe tadašnje, a ova naša će biti jedna, ja mislim, pristojna nasljednica, s tim što, naravno, što je tehnički, tehnološki ona zadnja riječ tehnike.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Radnici poljoprivrednog preduzeća Spreča danas su ispred zgrade Skupštine Tuzlanskog kantona u Tuzli održali mirne proteste. Razlog okupljanja je trogodišnji stečaj preduzeća. Radnicima nije uvezan radni staž od 92. godine i nemaju nikakva primanja, ani socijalno osiguranje. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Spreča je u stečaju već treću godinu, a već godinu danas premijerom Tuzlanskog kantona Enesom Mujićem i ministrom poljoprivrede Amirom Hasićem radnici pokušavaju riješiti svoje probleme kako bi proces proizvodnje ponovo oživio. Međutim, nikada nisu dobili niti adekvatan odgovor, niti adekvatno rješenje. Sadik Imamović, predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Spreča.
Pa uglavnom mi smo protračili dosta vremena razgovarajući, kažem, prethodnu godinu dana. Sve u rukama zakonodavne vlasti, ingerencije. Oni moraju uzeti u svoje ruke i pritisnuti, da kažem, izvršnu vlast da samo radi svoj posao i time omogući normalan proces, a to je kupovina ovog preduzeća za koje je zainteresovan kompanija Teleoptik, to je Smilkos.
Radnici kojima nije radni staž uvezan od 1992. godine nemaju nikakva primanja i socijalno su nezbrinuti, ogorčeni su na odnos institucija vlasti prema njima.
Isto ja sam otišao u penziju, evo 3 godine, 75 maraka, invalid sam, slijep sam, ovo oko trebam da perišem, nemam zašto.
Prvo bi me bilo stid sjediti u klupama gdje će oni danas sjediti. Mislim, treba poštovati svakoga, a pogotovo radnike koji su iznijeli teret Tuzlanskog kantona što se tiče hrane cijelog kantona.
Što će biti ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne riješi njihovo pitanje, govori predsjednik štrajkačkog odbora Mevludin Ikanović.
Najavljujem svima da ćemo mi podići šatorska nasilja, da ćemo izvesti svoje porodice dokle god se ne ukonča ovu agonija ove Spreče.
Iako radnici Spreče traže od Ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona da ih stavi pod svoju zaštitu, ministar Amir Hasić smatra da njegovo ministarstvo nema nadležnosti rješavati pitanje stečaja poljoprivrednog preduzeća Spreča.
Dodatno će nam trebati pameti, smirenosti, sabura i svega da probamo ovaj složeni problem riješiti.
Premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić je obećao da će vlada ipak pomoći sprečiti da radnici u skladu sa stečajnim postupkom moraju biti zbrinuti i da neće ostati na ulici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz regije danas se navršava 5 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića koji je ubijen u atentatu ispred zgrade srbijanske vlade. Đinđić je bio prvi srbijanski premijer nakon pada režima Slobodana Miloševića u oktobru 2000. godine. Kako je obilježena godišnica pogibije Zorana Đinđića u Beogradu, čućemo od Ive Martinović.
Zorana su ubili, a njegovu ideju ne mogu da ubiju i nas sve ne mogu da pobiju nikad.
Pa danas sam ovdje zato što je možda ovo pogled u prošlost i neku bolju budućnost koja se tada pružala, a danas mi se čini tako daleko.
Izgubili energiju, mnogi su izgubili nadu, izgubili su neku koja je želao da postavi leđa mjesto nas i da radi i sa nama.
Ja se svake godine odem na groblje i onda popričam sa njim. Nikad se neće roditi više tako.
Rukovodstvo Đinđićeve demokratske stranke položilo je u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju vence i zapalilo sveće na grobu ubijenog premijera Srbije. Počast Zoranu Đinđiću odali su lider DS-a i predsjednik Srbije Boris Tadić, rukovodstvo stranke i svi ministri iz redova te stranke. Sveće su zapalili i supruga ubijenog premijera Ružica Đinđić i njegova deca. Premijer Srbije Vojislav Koštunica i članovi njegovog kabineta položili su venac u dvorištu zgrade vlade na mestu na kojem je Đinđić ubijen, a nešto kasnije na istom mestu počast ubijenom premijeru odali su i članovi njegove vlade. Venac je položio Božidar Đelić.
5 godina kasnije vidi se koliko nam nedostaje.
postaje i vidi se koliko su ovi izbori 11. maja pravi moment da se Srbija napokon odluči da li želi u Evropu ili ponovo želi u neku stranputicu. Znači, ili ćemo 11. maja pokazati da smo dostojni Zorana Đinđića ili ovoj zemlji neće ići na dobro.
Više stotina pristalica i članova opozicione liberalno-demokratske partije prošetalo je centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade, gde su na čelu sa liderom te stranke Čedomirom Jovanovićem položili venac i odali poštu Zoranu Đinđiću.
5 godina Srbija propada i nestaje kao žrtva politike koja je ubila Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine.
Aktivisti Evropskog pokreta prijateljstva delili su danas prolaznicima u centru Beograda besplatne primerke knjige Metafore doktora Zorana Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz svijeta. Svjetski mediji danas se bave Kosovom i Srbijom. Tako New York Times piše da je Kosovo napravilo istorijski izbor prošlog mjeseca proglašenjem nezavisnosti, a da bi Srbija uskoro mogla učiniti također istorijski izbor, odlučiti se za bolju budućnost kao dio Evropske unije ili za izolaciju, stagnaciju i propadanje. Pisanje Svjetske štampe u studiju u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Bilo je sasvim izvjesno da će proglašenje nezavisnosti Kosova voditi slomu vladajuće srbijanske koalicije i da će vlada tražiti izvanredne izbore, piše New York Times, podsjećajući da je Kosovo simbol srpskog nacionalizma još od 14. stoljeća, te da su političke partije u Srbiji prilično glasne u namjeri da spriječe nezavisnost, ali suviše slabe da to provedu u djelo. Istina, svaka od stranaka sada ima svoje viđenje kako dalje. Tadićeva demokratska stranka ima razumnu politiku. Favorizira brzo približavanje Evropskoj uniji, što je ekonomska nužnost, ali ima i strateški i diplomatski smisao. Ipak ona mala većina glasova koju je Tadić osvojio na februarskim izborima mogla bi se istopiti i sada prevagnuti ultranacionalistima koji žele zamrzavanje odnosa sa Briselom sve dok Unija podržava nezavisnost Kosova. Britanski Guardian smatra da će predstojeći izbori u Srbiji biti test evropske perspektive Zapadnog Balkana. List ističe da su građani Srbije nedavnim reizborom Tadića pokazali da jesu za evropsku budućnost, ali predstojeći će izbori pokazati koliko su sada jaki nacionalni sentimenti u Srbiji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. State Department objavio izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu. Bosna i Hercegovina u tom izvještaju dobila je loše ocjene na planu poštivanja ljudskih prava. Pored ostvarenog napretka u pojedinim oblastima, kako se navodi u izvještaju, još su prisutni ozbiljni problemi, a vlasti u BiH ljudska prava ne poštuju u potrebnoj mjeri. Više detalja o tome čućemo od Marije Arnautović.
Zloupotrebe koje vrši policija, neadekvatni i prenatrpani zatvori, povećano maltretiranje i zastrašivanje novinara i predstavnika građanskog društva, diskriminacije i nasilje nad ženama, etničkim i vjerskim manjinama, diskriminacije osoba sa posebnim potrebama i seksualnih manjina, neka su od pitanja koja izazivaju zabrinutost. Sud Bosne i Hercegovine je prema ovom izvještaju ostvario značajan napredak kada je riječ o presudama za slučajeve organizovanog kriminala i ratnih zločina. Helsinški komitet u Bosni i Hercegovini konstatovao je međutim da su sudovi u Bosni i Hercegovini zagušeni i spori. Srđan Dizdarević.
I u slučajevima u kojima bi se trebao primjenjivati hitan postupak, sudovi ne postupaju po zakonu kad se radi, dakle, o pravu na dom, pravu na imovinu, radnopravnim sporovima, alimentaciji itd. Sve to također kasni i oteže se po sudovima.
Entitetske lokalne vlasti i policija često omogućavaju ili ohrabruju atmosferu u kojoj se događaju zloupotrebe slobode vjeroispovijesti, stoji u izvještaju. Jakob Finci iz Međureligijskog vijeća kaže da Bosna i Hercegovina ne pati od antisemitizma kao ostatak Evrope. U 2007. godini bilo je napada i na islamske i na hrišćanske spomenike i bogomolje, međutim manje nego prethodnih godina. Finci podsjeća da je u Bosni i Hercegovini jedan dio ljudskih prava i samim ustavom doveden u čudan položaj.
Građani Bosne i Hercegovine nisu ravnopravni zavisno od dijela Bosne u kojoj žive. To je ono što je naša stvarnost i vjerujem da je situacija tu nije do političara, nije do dnevne politike, nego se dnevna politika uvijek štiti i zakonskim i ustavnim rješenjima koja su takva.
State Department je u protekloj godini zabilježio i 15 slučajeva pritisaka i prijetnji novinarima. Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine kaže da modaliteti pritisaka na novinare u Bosni i Hercegovini nisu novi.
Prije bih rekla da su to posljednji trzaji nekih ostataka koji su u glavama političara naših, a zapravo 10, možda i više posto njih su političari koji su samo iz sistema centraliziranog komunizma i socijalističkog uređenja i razmišljanja da sve od njih počinje i na njima završava, samo prenešeni u nove modalitete.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što je pokrenuta inicijativa za izgradnju krsta iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u glavnom gradu BiH, uslijedile su reakcije. Tako Savez logoraša BiH poziva građane da ne dozvoli njegovu gradnju, jer spomenik prema njihovoj ocjeni ima za cilj provokaciju drugih. Tema Dženane Halimović.
Organizacija porodica poginulih i nestalih iz istočnog Sarajeva i logoraša s ovog područja pokrenuli su inicijativu o gradnji krsta na lokalitetu Zlatišta iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u Sarajevu. Inicijativu je podržala Asocijacija nevladinih udruženja Republike Srpske Spona. Predsjednik asocijacije Branislav Dukić kaže kako će gradnja krsta koštati oko 250.000 maraka, a trebala bi početi narednog mjeseca.
Bio bi visok 26 metara, širine 16, na njemu bi bila upisana imena svih stradalih Srba u Sarajevu i oko Sarajeva. Sam projekat je već, znači, gotov. Krst bi trebalo da se počne raditi u aprilu mjesecu i traže se sponzori.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine, reagujući na najavljenu gradnju spomen obilježja, pozvalo je Sarajlije, predstavnike vlasti i žrtve torture da ne dozvole njegovu gradnju. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako nije protiv spomenika srpskim žrtvama, ali da ovakav ima za cilj provocirati druge.
Način na koji se želi izgraditi ovaj krst je prije svega provokativni. On zaista nema nikakve druge uloge, niti on ima ulogu da označava pogibiju tih ljudi koji su stradali. Jer činjenica je da su i Srbi stradali u Sarajevu, mislim, tu do toga ne treba bježati, ali na način na koji se ovo želi postaviti, to zaista nema smisla i mislim da je to krajnji cinizam.
Pokret mladih Bosne i Hercegovine također je uputio saopštenje u kojem traže od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da obustavi gradnju, ističe predsjednik pokreta Vedran Mehićević, te dodaje kako je Zlatište za Sarajlije tokom rata bilo simbol smrti.
Ko je bio u Sarajevu, a i mnoge međunarodne organizacije tokom rata koje su bile tu, znaju da je sa lokaliteta Zlatišta dejstvovano po civilima u Sarajevu iz lakog teškog naoružanja. Najpeskom paljbom su ubijana djeca civili, da su osuđeni generali Stanislav Galić, Dragomir Milošević, upravo na osnovu dokaza o bombardovanju i ubijanju civila upravo sa lokaliteta Zlatišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas je u Sarajevu predstavljen idejni projekat obnove Trebeviške žičare. Slušamo Ivana Katavića.
Završen je još jedan značajan korak u obnovi nekadašnjeg simbola Sarajeva, Trebeviške žičare. Autori idejnog projekta, predstavnici tvrtke Geodet, kažu kako će nova obnovljena Trebevička žičara biti još modernija i sigurno jedna od najljepših u Europi. Miro Nikšić, suvlasnik tvrtke Geodet.
I ona žičara je bila odlična. Znači, često su je napravili 59. godine, zadovoljavala je potrebe tadašnje, bila je dobra, svi se sjećamo po dobru, a ova naša će biti jedna, ja mislim, pristojna nasljednica sa ekstra kabinama, znači ne stvara buku, ekološka je.
Nova Trebevička žičara ostaće na dužini od 2100 metara. Imaće 15 stubova i 30 kabina. Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac kaže da je sljedeći korak izrada glavnog projekta te izbor izvođača radova.
S obzirom da je projekat završen, moći ćemo da dođemo do donatora i utvrdimo način kako da izgradimo Trebevičku žičaru. Postoji više modela, više načina, jedan od njih je i koncesija.
Vlasnik Trebevičke žičare je javno-komunalno poduzeće GRAS. Direktor GRAS-a Šačir Boškajlo kaže da ovo poduzeće ima sve potrebne resurse za rad i održavanje buduće žičare.
GRAS će naći razumijevanje da najoptimalniji način pokrenemo što prije procedura obezbjeđenja investicija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slijedi kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Potpisan dokument o nastavku pružanja stručne i pravne pomoći OHR-a i OSCE-a Centralnoj izbornoj komisiji. Federalna vlada izdvojila 4,5 miliona maraka za dvomjesečnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio da nema primjera sa Hamasom i najavio nastavak izraelskih vojnih operacija. Bivši nadzornik sirotišta u bugarskom gradu Tranu ubio 15-godišnju djevojčicu i ranio još dvoje štićenika. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine trenutno je na 60. mjestu FIFA-ine rang liste. Sutra prije podne oblačno sa kišom, a poslije podne vedro. Najviše dnevne temperature od 7 do 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabirović.